Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdojnë protestat në Zveçan, Zubin Potok, Ele Posavić, policia dhe Kfori ruan objektet komunale. Dy kryetar punojnë nga objektet komunale, një nga zyra për komunitete. Policia e Kosovës nis hetimet për incidentet e djeshme në komunat me shumicë serbe në veri. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal në Zveçan, Zubin Potok dhe Ele Posavić edhe sot po vazhdojnë protestat duke kundërshtuar kryetaret e rinj shqiptar dhe duke kërkuar tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga këto komuna. Burimet e Radios Evropa e Lirë bëjnë të ditur se kryetaret e komunave Ele Posavić dhe Mitrovice Veriut, Lulzim Hetemi dhe Erden Atiç gjenden në objektet e komunave përkatëse. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, kryetari Ele Posavićit ka mbetur brenda objektit të komunës që nga dita e djeshme për arsye sigurie. Më shumë detaje nuk dihen. Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me Hetemin, ndërsa kryetari komunës së Zveçanit Ilir Peci tha për Radio Evropa e Lirë se po punon nga zyra për komunitete në fshatin Lip të kësaj komune e jo nga objekti komunal. Këtu sot e kemi filluar punën, tash le të shohim, tha shkurtimisht ai. Për dallim nga dje, kur situata në Zveçan u përshkallëzua në përleshje mes protestuesve serbë dhe pjestareve të Kforit, sot është më e qetë, raporton gazetarja e Radios Evropa e Lirë në teren Sandra Cvetković. Pjestarët e Kforit kanë ngritur sërish kordon, por kësaj herë rreth 50 metra larg ndërtesës së komunës. Protestues që kundërshtojnë kryetarin shqiptar të komunës u mblodhën sërish, por në numër dukshëm më të vogël. Punëtorët e një ndërmarrjeje komunale janë parë duke pastruar rrugët përballë komunës, ku një ditë më herët u dogj një vetur, u hodhën shok bomba e gaz lociellës. Të pranishëm janë edhe përfaqësuesit e listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Goran Rakić dhe Igor Simić. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj aktualisht ndodhet në Zubin Potok, ku janë mbledhur edhe sot protestuesit lokal serb. Shkëlqim, si është situata aktualisht në Zubin Potok?
Po, situata është të qetë për orëve të hershme të mëngjesit, kur rrethorës 8 kanë filluar të tubohen qytetarët serb në afërsi të objektit të komunës së Zubin Potokut. Çfarë shihet është këtu, pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë mbajtur një kordon prej ditës së djeshme. Në ndërkohë si janë edhe pak trupa të Kforit, të cilat në numër janë shumë pak, rreth 15 ushtarë të Kforit, të cilat pombojnë një kordon tjetër i cili është i vendosur rreth 100 metra larg objektit të komunës. Shihet se qytetarët serbë të kësaj komune kanë bërë gati disa çadra të cilat po i përdorin për të mbrojtur nga dielli dhe kanë vendosur disa ulse në sheshin kryesor të qytetit. Për shkak se shumë prej tyre janë edhe të shtyrë në moshë dhe po qëndrojnë të ullur në këtë pjesë. Pra është një situatë relativisht të qetë për momentin dhe nuk dihet se çfarë do të ndodhë gjatë ditës, për shkak se nuk ka njoftime nëse kryetari kësaj komune do të paraqitet sot në zyren e tij. Pra ende nuk ka ndonjë informat zyrtare nëse do të tentoj që kryetari Zmir Zeqiri të vi për të kryer detyrat e tij të përditshme në zyren e komunës, ashtu siç është e paralajmëruar ditë më parë kur ai për herë të parë fut në zyren, në objektin komunal në zyren e kryetarit në Zubin Potok.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili bashkë me operatorin Bujar Tërstena po përcjellin zhvillimet në Zubin Potok. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka mohuar raportimet e disa medjave në Serbi se protestuesit serb në veri të Kosovës dhe misioni i NATO-s KFOR kanë arritur marrëveshje për tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Zveçani. Sipas marrëveshjes së pretenduar, protestuesit e ndaluar një ditë më parë do të lirohen po ashtu. Lajmi që ka dalë në media se ka marrëveshje mes protestuesve dhe KFOR-it nuk qëndron, than nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. luftësit politik të serbëve në veri që janë parë në negociata me KFOR-in kanë paraqitur dy kërkesa si kusht për ndalimin e protestave, tërheqjen e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga Veriu dhe moshyrjen e kryetarëve shqiptar në objektet e komunave me shumicë serbe në veri. Nga KFOR-i nuk janë bërë deklarime në lidhje me këto kërkesa. Në anën tjetër, policia e Kosovës ka thënë se po heton të gjitha rastet që ndodhen dje në veri të Kosovës gjatë protestës së serbëve në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Sipas policisë së Kosovës, protestues individ dhe grupe kriminale me dhunë ekstreme të shfaqur kanë bërë që situata në aspektin e sigurisë në veri të vendit të përshkallëzohet dhe të degradojë deri në rrezikim të jetës së njerëzve, përfshir jetën e zyrtareve të institucioneve të sigurisë. Dje gjatë përleshjeve të protestuesve me trupat e KFOR-it në Zveçan, 30 trupa ndërkombëtar u lënduan si dhe 10 protestues. Po ashtu janë shënuar njësër incidentesh ndaj ekipeve mediale që kanë përcjell nga afër protestat në veri, përfshir djegjen e një veture të një kanali televiziv. Ndërkaq sa i përket situatës së sigurisë në veri, sot policia tha se po vazhdon të jetë brisht, por e qetë. Policia e Kosovës edhe sot fton qytetarët për qetësi dhe të mos bien prej e thirjeve për protestë të dhunshme dhe provokime të çfarëdo natyre qofshin ato, thuhet në njoftimin e policisë. Zyrtarët policorë sipas njoftimit janë të angazhuar në mbarvajtjen e protestave dhe aktivitetet po i koordinojnë me trupat e KFOR-it. Pas përleshjeve të djeshme në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje serbëve në veri të Kosovës që të mos përplasen me NATO-n. Qeveria e Kosovës fajsoi Beogradin për dirigjimin e turmës ekstremiste në veri të shtetit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it General Major Angelo Michele Ristuccia kërkoi nga Kosova dhe Serbia që të marrin përgjegjësinë plot për ngjarjet që ndodhen dje në veri të Kosovës dhe të mos fshihen pas narrativave të rreme. Ristuccia kërkoi po ashtu nga palët që të parandalojnë çdo përshkallëzim të mëtejmë të situatës. Përmes një njoftimi për media, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR tha se gjatë ndërhyrjes në Zveçan të hënën, 30 ushtar të këtij misioni u lënduan, 19 nga kontingjenti ungarez dhe 11 nga ai italian. Ata pësuan lëndime të shumta për fshir thyerje dhe djegje nga pajisjet e improvisuara shpërthyese dhe mjetet ndezëse, thuhet në njoftim. Bashkimi Evropian ka dënuar dhunën në Zveçan në termat më të fuqishëm të mundshëm. Aktet e dhunshme të kryera ndaj trupave të KFOR-it, mediave, civileve dhe policisë janë absolutisht të papranueshme, ka thënë shefi politikës së jashtme të BE-s, Jose Borrell. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se BE-ja u kërkon autoriteteve të Kosovës dhe protestuesve që menjëherë dhe pa kushte të shtensionojnë situatën. Ne presim që palët të veprojnë me përgjegjësi dhe të gjejnë menjëherë një zgjidhje politike përmes dialogut, tha Borrell. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni tha se sulmet e mëtejme kundër KFOR-it nuk do të tolerohen. Unë dënoj fuqishëm sulmin ndaj misionit të KFOR-it i cili preku edhe ushtar nga kombet e tjera. Kjo që po ndodh është absolutisht e papranueshme dhe e papërgjegjshme, shkroi Meloni mbrëm në Twitter. Ajo u bëri thirrje autoriteteve kosovare që të shmangin veprimet e njëanshme dhe kërkoi nga të gjitha palët e përfshira që të tërhiqen menjëherë dhe të kontribuojnë në uljen e tensioneve. Qeveria italiane është plotësisht e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me aleatët tan, tha Meloni, teksa shprehu mirënjohje për ushtarët italian që ndodhen në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Për të komentuar situatën e ditëve të fundit në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, flasim me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Zoti Paçarizi, si i vlerësoni veprimet e qeverisë së Kosovës në ditët e fundit në komunat me shumicë serbe në veri?
Në fakt, veprimet e qeverisë Kosovës ishin veprimet të munguara përveç vendimit i cili matja shkreti paqartë për të buar kryetarët e zgjedhur të komunave veriore në zyrat e tyre. Më te qeveria Kosovës ishte krejtësisht pasive së paku publik. Dhe mendoj që kjo është një situatë për keqardhje që në kohën ku në veri ndodhin dhe po vazhdojnë të ndodhin situata të cilë. cilat janë të papërshtatshme dhe të rrezikshme, qeveria e Kosovës po sillet me një normalitet të theksuar.
Nga ngjarjet që ndodhen mbrëm ose dje vonë në Zveçan, ku ushtarët e Kforit u sulmuan nga serbët, si e vlerësoni pozicionin e Kosovës në krahasim me atë të Serbisë pas kësaj situate?
Po, tani Kejpori apo forcat paqëruese u sollën në raport me mandatin që e kanë për ruajtjen e ambientit të sigurt dhe të qetë në Kosovë. Dëshirja e Kejforit ishte shumë e rëndësishme për ta parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, pasi që në rast se policia e Kosovës do të ishte përballur me protestuesit serb, të cilëve kishte apo ishte të organizuara nga bandat kriminale, atë situata me sigurisë do të kishte përshkallëzuar edhe mëtej. Qeveria Kosovës nuk ka pasur se çka të bëjë më shumë në situatën e krijuar gjatë ditës së djeshme. Policia e Kosovës ishte mjaft e përmbajtur, zyrtarët e Kosovës ishin të përmbajtur, me thënë të drejtën, në reagimet e tyre dhe nuk i kanë thyrë zjarrit për dallim nga Serbia, e cila në vazhdimsi ka hedhur benzin në zjarr dhe mezi ka pritur së paku në bazë të deklarimeve të djeshme që situata të përshkallëzonte në tutje. Domethënë, sjellja e djeshme e qeverisë Kosovës ishte një sjellje e përgjegjshme, mirë po veprimet paraprake, sidomos mos koordinimi i duhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me vendet e Kuintit, mendoj që është për keqardhje.
Cila do të ishte zgjidhja e duhur për të dalë nga kjo situatë krijuar?
Tani, kur krijohen situatat e tila, zgjidhjet janë jo më të mirat, duhen për përpike që të gjendë zgjidhje e cila është më pak e keqe, nuk flitet më për zgjidhjet më të mira, por për zgjidhje më pak të këqija, dhe në këtë situatë e krijuar dje, sidomos pas refuzimit, si duket, të kryetarëve të komunave veriore nga devizja dhe të vendosje për të takuar me ambasadorin amerikan Hovenier, mendoj që ishte edhe një veprim i papjekur, pasi që ambasadori amerikan bëri gjatë ditës së djeshme përpjekje të jashtëzakonshme për ta qetësuar situatën, për ta deeskaluar situatën, dhe në nëjë që dhe qeveria e Kosovës, por dhe të gjithë aktorët e tjerë të këtyre ngjarjeve duhet të jenë në sinkron me aleatët ndërkombëtar, apo spaku mes vete në mënyrë që të mos kemi situata të tilla kur kryetarët nga një parti shkojnë në vendet e tyre të punës, në ndërtesat e komunës, ndërkaq kryetarët nga një parti tjetër eventuale nuk shkojnë, që do më thonë një pjesë koordinohet dhe pjesa tjetër nuk koordinohet me bashkinë ndërkombëtare, dhe kjo pastaj lën një shije të keqe sa i përket koordinimit, por edhe mund të çojë drejt hapave të tjerë, siç është paralajmëruar madje edhe nga sekretari Blinken dhe nga komunikata e State Departmentit.
Shumë faleminderit për kohën, zoti Paçarizi.
Faleminderit juve.
Ishim me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë thot se qeveria e Kosovës duhet të tërhiqet nga përpjekjet për instalimin e kryetareve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas tij, këto janë veprime që në afat të gjatë janë të padobishme dhe kundërproduktive. Mendoj se duhet të shohim që qeveria e Serbisë dhe ajo e Kosovës ulën bashkë dhe përpiqen të përpunojnë detajet e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Vetëm menaxhimi për komunitetin serb duket të jetë një prej pengesave kryesore. Mendoj se ajo që po ndodh tani në veri është një shpërqendrim nga ky hap i rëndësishëm i marrëveshjes, thot Kupchan në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë. Sipas tij, problemi i veriu të Kosovës mund të zgjidhet vetëm me një marrëveshje të gjerë midis Prishtinës dhe Beogradit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.